Marcu 12, de la 1 la 12. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob, ei l-au rănit la cap și l-au batjocorit. A mai trimis un altul pe care l-au omorât, apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni și va nimici pe vierii aceia și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta și l-au lăsat și au plecat. Amin. Cred că nu exista un pasaj mai nimerit pentru dimineața aceasta, pentru duminica de Labor Day, decât ceva despre labor, despre muncă. O pildă despre ce înseamnă să lucrezi pentru Domnul. Și chiar aici ne-am oprit și duminica trecută seara, chiar la acest pasaj. Și dacă aveți Biblie, vă rog să vă uitați puțin ce s-a întâmplat chiar înainte de pasajul acesta. Chiar înainte de acest pasaj, au venit la el, la Domnul Iisus Hristos, preoții, cărturarii, bătrânii, și l-au întrebat, cu ce autoritate faci tu lucrurile acestea? Se refereau în primul rând la autoritatea sau la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în templu când a curățit templul. Și Domnul Iisus Hristos le spune, uite, am să vă spun cu ce autoritate am făcut eu lucrurile acestea. Dacă voi îmi spuneți, de unde a venit botezul lui Ioan? De sus sau de la oameni? Și ei s-au gândit, dacă spunem că din cer, atunci o să zică de ce nu l-ați crezut. Dacă o să zicem că de la oameni, o să ne fie frică, pentru că toți oamenii au recunoscut că Ioan Botezătorul era profet. Și atunci ei au zis, nu știm. Nu? Asta e cel mai ușor ca să ieși dintr-o problemă, când trebuie să dai un răspuns da sau nu, zice, nu știu, I don't know. Nu știm. Și Iisus a spus, atunci nici eu nu vă spun de unde am această autoritate. Acum, să știți că între versetul 33, între 11 și 33, între discuția aceasta și ce am citit eu astăzi, nu este distanță de o săptămână, cum a fost la noi, ci discuția a continuat. Și acum Domnul Iisus Hristos, deși nu le-a spus, le spune o pildă. Zice, Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Și aș vrea din nou, pentru că trebuie să vedem pasajul în context, Cami, te rog să pui pe screen 11:18, Marcu 11:18. Ce aveau de gând preoții să-i facă Domnului Iisus Hristos? Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare. Căutau cum să-l omoare. Asta aveau ei de gând. Și acum Domnul Iisus Hristos le spune o pildă în care o să vedeți, le spune exact cine este El, care este autoritatea Lui și le mai spune și ceva. Și le spune, apropo, voi aveți de gând să mă omorâți. Pentru că spune în pilda aceasta, l-a omorât pe Fiul prea iubit. Le dă în vileag tot planul lor. Acum haideți să ne uităm la pasaj, ok? Și ca de obicei ne uităm și vedem ce a însemnat în vremea aceea și ce însemnează pentru noi, cum putem să-l aplicăm în viața noastră. Ăsta este rostul Bibliei. Asta, noi nu numai ne uităm în istorie, ci ne uităm în istorie ce a făcut, ce a însemnat pasajul acela în zilele acelea și ce poate să însemne pentru noi. Ok? Se pare că această zi, când Domnul Iisus Hristos vorbește, este sau marțea, sau miercurea din săptămâna mare. Iisus mai are până la răstignire 2-3 zile numai. Cam acesta este cadrul exact în care Domnul Iisus Hristos vorbește. Și vorbește despre unii oameni care au fost chemați să lucreze în via stăpânului. Acum, în limba română este un cuvânt folosit care noi nu l-am auzit de mult, de mult, noi românii. Cam îi pune 12 cu 1, primul verset. În engleză zice, în românește spune, zice, au arendat-o unor vieri și a plecat din țară. În engleză spune, and he listed to vine dressers and went into a far country. Când am fost noi copii, noi care suntem acum trecuți de o anumită vârstă, by the way, cu fiecare an mai trece câte ceva, noi am citit, aveam o istorisire de Caragiale, arendașul român. Dar arendașul, ce înseamnă arendaș? Înseamnă când cineva te ia în chirie, când cineva îți dă pământul și tu lucrezi și apoi dai un procentaj stăpânului. Nu? Asta înseamnă. Acum, vreau ca să punem o întrebare și să răspundem la această întrebare, pentru că oamenii aceștia au fost vinovați de faptul că n-au fost responsabili, nu și-au făcut datoria față de stăpân. Au mers dincolo, în engleză spune the parable of the wicked tenants. Au fost niște oameni răi, ticăloși. Acum n-aș vrea să spun că noi suntem niște oameni răi, ticăloși, dar aș vrea să fac aplicația în această dimineață a lucra cu responsabilitate pentru stăpân. Când nu lucrăm cu responsabilitate? Când suntem iresponsabili în lucrarea noastră? Pentru că e vorba aici de lucrătorii aceștia. Și titlul predicii din această dimineață este lucrând în via stăpânului. Lucrând în via stăpânului. Pentru că suntem lucrători în via stăpânului. Ei, știți când lucrăm cu iresponsabilitate? În primul rând, când uităm de existența stăpânului. Când uităm de existența stăpânului. Când uităm că mai există un stăpân. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie. Un om a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard. A săpat un teasc în ea și a zidit un turn, apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. Practica era comună în zilele acelea. Oamenii care aveau bani făceau o investiție. A cumpăra o vie, a cumpărat un pământ. Vă aduceți aminte cei care au fost în Israel, ce pământ e acolo? Oh. L-a desțelenit, l-a prelucrat. A sădit via. Cei care aveți via acasă știți, când o sădești, cât de mulți ani trebuie să aștepți până când o să aducă rodul. Nu numai a sădit-o, a împrejmuit-o ca să nu intre animalele, să nu intre oile nu știu cui să-ți mănânce via sau caprele care mănâncă tot. Ok? A făcut un teasc în mijlocul ei, ca să poată acolo să stoarcă strugurii. Să nu ducă nu știu unde strugurii. A zidit un turn, ca să poată să păzească, să aibă cineva să păzească, să nu vină hoții, să fure. Toate condițiile le-a creat omul acesta. Dar el, se subînțelege de aici, omul ăsta era foarte ocupat. El s-a dus într-o altă țară și atunci l-a chemat pe cineva, a angajat niște oameni și a spus, uite, lucrați voi via aceasta și mie îmi dați, și exista un procent, se spune că între 25 până la 50%. Tata la noi în Ardeal zicea, nu pot să lucrez pământul de data asta, am să-l dau în parte. Tata, ce înseamnă în parte? Știi ce înseamnă în parte? El lucrează și mie îmi dă atâta procentaj din recoltă. Ok? Exact asta a făcut stăpânul. Acum, când Domnul Iisus Hristos spune această pildă, automat, oamenii aceștia s-au regăsit în ea, liderii religioși. Via reprezintă pe Israel. Ne uităm la Isaia 5 cu 1. Isaia 5 cu 1. O să citim puțin din Vechiul Testament, câteva versete, nu așa de multe. Hai să citim din Isaia 5 cu 1. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. Versetul 2. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc. Apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Automat era acolo ideea lui Israel. Versetul 3, hai să citim și versetul 3. Acum, dar zice Domnul, locuitorii Ierusalimului și bărbați al lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Via este Israel. Vă mai amintiți care este simbolul, care era simbolul lui Israel în vremea aceea când au venit iscoadele din Canaan? Cu ce au venit? Cu o strugure mare. Via era și un simbol al lui Israel. Via era Israel, stăpânul este Dumnezeu. Vierii, lucrătorii aceștia erau lideri religioși, cei care trebuia să lucreze. Vierii suntem noi toți care lucrăm în via Domnului. Dacă ne uităm aici, slujitorii pe care îi trimite Domnul, stăpânul viei, sunt prorocii care mereu și mereu au vorbit poporul lui Israel, dar ei l-au respins. Mi se pare că nu se potrivește oarecum pilda aceasta liderilor religioși, pentru că ei întotdeauna pomeneau despre Dumnezeu. Da, întotdeauna pomeneau despre Dumnezeu, dar lucrau și slujeau ca și cum nu exista Dumnezeu. Frați și surori, dragi prieteni, poate nu-L cunoști pe Domnul, trăim în lumea aceasta creată de Dumnezeu. Beneficiem de binecuvântările Lui. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție tot ceea ce avem nevoie. Și totuși, ca oameni, ca omenire, ne comportăm ca și cum nu există Dumnezeu. Uităm de existența Stăpânului. O, sau poate știm că e acolo El, da? N-are El treabă cu noi. Noi putem să facem ce vrem noi. Pentru că așa au făcut oamenii aceștia. Stăpânul s-a dus într-o altă țară. A plecat. Și noi uităm că tot ceea ce avem este de fapt un cadou. Ceva ce ne-a dat stăpânul. Dacă nu-l vedem pe stăpân, e ca și cum n-ar fi. Și prin comportamentul nostru de multe ori ne comportăm ca și cum El nu există. Apropo, frați și surori, biserica aceasta, oricare biserică, dar biserica aceasta, hai să vorbim de biserica noastră, nu este biserica lui Crinișor. Nu este nici a lui Sandu Danciu, nici a lui Florin Damian, nu este nici a comitetului, nu este nici măcar a noastră. Măcar că eu sunt primul vinovat care spun, bine ați venit în biserica noastră. A cui este biserica? A lui Dumnezeu. Vă rog un singur lucru, să nu mai spuneți, mă duc la biserica lui Crinișor și nu mă duc la biserica lui Cutare. Mergem la Agape. Amen? Asta a fost numai o paranteză. Pentru că să nu uităm care este stăpânul. Este biserica în care lucrăm. Este biserica în care Domnul ne-a dat privilegiu să slujim. Și stăpânul este întotdeauna prezent și este în mintea noastră, este în inima noastră, este în mijlocul nostru. Atunci lucrăm cu iresponsabilitate când uităm de existența stăpânului. Când lucrăm cu iresponsabilitate, când ne însușim din recolta stăpânului. Când ne însușim recolta stăpânului. Fiți atenți, versetul 2. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. La vremea roadelor. Au trecut ani. Stăpânul știa după atâția ani, și nu știu exact eu după câți ani, via de rod, măcar că am via acasă, Însă am citit un pic pe internet și am văzut că, de fapt, eu m-am așteptat prea repede rodul la vie. Și am văzut că în primul an, al doilea an, trebuie să tai via foarte scurt, să nu aștepți rodul ca să se dezvolte rădăcina. Too late for me, că n-am tăiat-o la timp. Întotdeauna chem pe altcineva să-mi taie via. Ei, stăpânul, la vremea rodului, a trimis pe unii din servitori să aducă, știți cum scrie? Din rodele viei. Nici măcar nu zice tot rodul viei. Ma din. Stăpânul trimite pe un rob și spune, auzi, du-te la arendașii ăia, du-te la ei și spune-le la lucrătorii ăia să-mi dea procentul. Nu? Procentul ce îi se cuvenea. A respectat contractul stăpânul acesta. Vierii nu numai că nu i-au dat nimic, ci l-au trimis înapoi pe acel rob cu mâinile goale. Era un mesaj clar pentru stăpân. Ia-ți gândul de la recoltă că nu o să primești nimic. Ținem totul pentru noi. Totul pentru noi. Și aș vrea să notăm aici. Stăpânul n-a fost absurd. Nu a cerut o recoltă înainte de vreme. Dumnezeu nu este absurd cu noi. El nu ne cere recoltă înainte de vreme. El știe vremea, El știe procentajul, El știe cât să ne aștepte de la fiecare din noi. După cât ne-a dat. El a știut și timpul potrivit și cantitatea potrivită. Dar pentru lucrătorii aceștia nu erau nici timpul potrivit, nici cantitatea potrivită, pentru că ei voiau să țină totul pentru ei. This is all mine. Noi oamenii avem această idee. Totul pentru mine. Citim pilda și suntem indignați. Cum este posibil așa ceva? Păi lucrătorii ăștia nu sunt oameni. Ce să mai vorbim de creștini? Poate au venit la stăpân să se plângă, să le dea lor via asta frumoasă, de cea mai mare vie, cea mai frumoasă vie acolo în zona aceea. Și acum se erigează în proprietari? Pentru că prin faptul că nu i-a dat nimic stăpânului, ei de fapt au spus, noi suntem proprietari pe via asta. Hai să facem o aplicație. Biserica asta e a noastră! Cum să vină Domnul să ne spună ce să facem? Că doar e a noastră! Nu! Noi care trăim în lumea aceasta, frați și surori, noi care trăim în țara aceasta, probabil cei mai binecuvântați din punct de vedere material și spiritual, să știți. Avem mai mult decât suficient mâncare și îmbrăcăminte, avem parte de pace în locurile acestea, avem parte de libertate de închinare, de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, de a-L studia cum vrem noi, de a da doar drumul la radio și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, de a merge într-un bookstore creștin și să ne alegem ce carte vrem noi, pe ce domeniu vrem noi. Noi! Și totuși uităm cine este stăpânul. Ne însușim noi toate ale noastre, suntem niște oameni privilegiați. Dar cum adică poți să-ți însușești recolta? Adică să o iei tu pentru tine recolta? Și o să dau câteva exemple practice. Când câștigăm suflete de doar pentru biserică, nu și pentru Dumnezeu. Nu? Când câștigăm suflete doar pentru biserică, nu și pentru Dumnezeu. Când gândul nostru este numai cât mai mult să vină la biserică, dar de fapt nu le câștigăm pentru Dumnezeu. Nu? Nu contează. Numai să vină la biserică. Asta e adevărata recoltă pe care așteaptă Dumnezeu. Să câștigăm suflete și este tot mai greu, parcă tot mai greu să câștigăm suflete pentru Domnul. Și Domnul așteaptă recoltă de la noi. Când nu dăm partea Domnului din bunurile materiale pe care le câștigăm, tot ceea ce avem, avem de la Domnul. Tot ceea ce avem. Casa mea, mașina mea, banii mei, tot ceea ce am. Și Dumnezeu nu așteaptă tot, așteaptă un procentaj. Și tu nu vrei să-l dai, îl ții pentru tine. Știi ce fapt, de fapt ce spui? This is all mine. E a meu. E a meu. Acel procentaj, când îl dai înapoi din lucrurile materiale, din ce te-a binecuvântat Domnul, este doar un semn prin care îi spui, Doamne, Tu ești proprietarul la tot ceea ce am. În momentul în care îl ții,
Tu, de fapt, spui că-ți toată recolta e a ta.
Când nu investim timp în cultivarea pământului, când nu investim din timpul nostru în cultivarea pământului. Foarte interesant este că nicăieri în pasaj nu ni se spune că de fapt era recoltă, măcar că este implicit în pasaj că a fost recoltă, că de-aia s-a dus stăpânul să ceară. Dar nu ni se spune că era recoltă. You know. Oare o fi lucrat slujitorii ăștia sau nu au lucrat? Cred că au lucrat. Dar mai sunt unii care nu lucră. Nu? Dar ce mă interesează pe mine? E via stăpânului? Who cares? Citeam despre... se spune că undeva în Florida un echipaj din ăsta care filma ceva scene pentru un movie a venit și și-a cerut voie la o casă mare care avea o curte mare să filmeze în curtea lor. Și zice... omul de acolo, sigur că da, puteți să filmați, faceți, dar zice, vezi că o să facem un pic de gălăgie, un pic de mes pe aici. No problem, filmați, că e fine. Și a început să filmeze acolo, să meargă cu mașina, peste tot, tot distrus curtea. Cineva însă a sunat la New York, pentru că la New York locuia proprietarul casei. Proprietarul casei a intervenit, și asta este adevărat, a intervenit și a spus, domnule, vă rog să opriți filmarea, asta e casa mea. Chiriașii însă, they didn't care. Nu le-a păsat. A zis, puteți să filmați aici. Poate că și-au scos și ei capul pe geam să se vadă și ei pe acolo pe unde sunt. Pentru că atunci când nu e a tău, nu-ți pasă. You know? Stăpânul însă îi pasă. A nu da nimic din recoltă nu însemna, n-a însemna doar o răzvrătire a vierilor acesteia, ci o jignire la adresa stăpânului. L-a trimis înapoi pe robul acela cu mâinile goale. Știți care a fost mesajul pentru stăpân? Atâta meriți tu. Nimic. Nimic. Cât merită Dumnezeu pentru tine și pentru mine? Cât merită El? Cât merită? Eu trebuie să-mi răspund mie aceste întrebări și trebuie să-ți spun tu ție, în dreptul tău. Cât din banul tău, cât din timpul tău, cât din efortul care îl depui, cât merită? Când, în momentul în care zicem nimic, înseamnă că atâta merită el. Nimic. Nu? Să avem grijă să ne păzim, să nu cumva să ne apucăm să mâncăm din strugurii Domnului. Strugurii sunt ai Domnului. Partea Domnului e partea Domnului. Să nu cumva să ne asumăm noi gloria Lui, slava Lui. Dacă avem multă recoltă, să nu ne batem cu pumnul în piept, că este datorită nouă. Nu e datorită nouă. E datorită Lui, pentru că El a plantat via. El ne-a pus totul la dispoziție. Noi suntem niște robi netrebnici. Facem numai exact ceea ce suntem chemați să facem. Când lucrăm cu irresponsabilitate, când uităm de existența stăpânului, când ne însușim recolta stăpânului, în al treilea rând, când abuzăm de răbdarea stăpânului. Când abuzăm de răbdarea stăpânului. Versetul 4. A trimis iarăși la ei un alt rob. Ei l-au rănit la cap și l-au batjocorit. A mai trimis un altul pe care l-a omorât. Ok, stăpâne... Stop! Trimite poliția! Ăștia sunt niște nemernici! Cu ăștia n-ajungi niciodată! Dă-i afară! Dacă ai un chiriaș din ăsta care îți distruge casa, te duci să iei cecul, nu-ți mai ți-l mai dă, ce faci cu el? Out! Eviction, nu? Ce uite... A mai trimis un altul, apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, pe alții i-au omorât. Stăpânul acesta ne surprinde. Ce fel de om de afaceri este el? How does he do business? Păi el o să meargă în pierdere. Uitați-vă, în loc să cheme poliția, în loc să-i dea în judecată, el trimite rob peste rob. Tot trimite. Vedem asta în Vechiul Testament. Vă dau un exemplu. 2 Cronici 24 cu 20. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și a zis: pentru ce călcați poruncile Domnului? Imaginați-vă pe Zaharia fiind un rob care vine și spune, pentru ce călcați poruncile Domnului? Dați procentajul Domnului, nu veți propăși, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Versetul 21. Și au înoltit împotriva lui și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Exact același lucru. Tot în 2 Cronici, însă în 36 cu 14. Haideți să mai citim un text. 2 Cronici 36 cu 14. Toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile după toate urăciunile neamurilor și au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Versetul 15. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să îi înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Ei ce au făcut? Versetul 16. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. That's the story. Asta e realitatea. Asta e realitatea. Oamenii își bat joc. Pe Ieremia l-au aruncat în groapă, lui Ioan Botezătorul i-au tăiat capul și vedem aici, de fapt, răbdarea lui Dumnezeu. O răbdare pe care o are și față de noi, față de mine și față de tine. Are răbdare atunci când nu-i dăm recolta care îi se cuvine, când atitudinea noastră este una este necorespunzătoare, este sfidătoare la adresa Lui. Tot așa e și acum. Dumnezeu ne trimite mesagerii Lui, dar noi îi respingem. Le găsim la fiecare probleme. Unul nu-i bun așa, unul nu-i bun așa, ăla de ce e așa, ăla de ce e așa. Este în firea omului să respingă mesagerul. Găsim motive pentru nu accepta mesajul lui. Dumnezeu ne-a dat Biblia, cuvântul său, dar îl respingem. Și știți care e problema? Uneori confundăm răbdarea lui Dumnezeu cu aprobarea lui Dumnezeu. Confundăm răbdarea lui Dumnezeu cu aprobarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut răbdare cu mine sau cu tine, poate ani de zile. A avut răbdare, te-a lăsat în pace, nu ți-a zis nimica. Știți, noi părinții mai avem așa, câteodată avem răbdare cu copiii noștri, tot nu-i zic nimica. Și copilul îmi crede că din moment ce am răbdare și nu zic nimic, înseamnă că e ok ce face. Nu e ok. Asta credem noi. Din moment ce Dumnezeu are răbdare cu noi, atunci El ne acceptă. Nu, nu e adevărat. Sau poate au avut impresia că stăpânul este moale, că nu va lua măsuri drastice, severe împotriva lor, că nu va implementa contractul. Cam asta este minciuna satanei, îți spune, știi ce? Este contractul ăsta între tine și Dumnezeu, da? Auzi, fii liniștit că Dumnezeu e iubitor, e bun, El nu o să facă ce spune aici cu tine. Nu vezi, El tot are răbdare cu tine, are răbdare cu tine. Dumnezeu nu o să folosească lucrul acesta împotriva ta, pentru că nu o să facă, El e bun. Da, e bun. Însă e greșit să gândești așa. În Roman 2:4 ne spune, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Răbdarea aceasta lui Dumnezeu ar trebui să fie un imbold pentru noi de a ne pocăi, de a ne verifica atitudinea cu care lucrăm în via Lui. Și au schimbat lucrătorii atitudinea în timp ce tot au venit, tot un alt rob a venit și a schimbat atitudinea. Nu. Tot așa au rămas. Pentru că au considerat răbdarea stăpânului fiind o slăbiciune a sa. Dar n-a fost o slăbiciune. Abuzăm de răbdarea stăpânului. Și stăpânul are răbdare. Dumnezeu are răbdare cu noi. Și răbdarea lui nu va merge la infinit. Când lucrăm cu irresponsabilitate, când respingem dragostea stăpânului. Versetul 6. Mai avea un singur fiu prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Ce au făcut vierii? Dar vierii aceștia au zis între ei, iată moștenitorul, venit să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. După ce lucrătorii au bătut și au ucis pe toți trimișii stăpânului, parcă-ți vine să spui când citești pilda, hei, stop! Stăpâne, măcar acum, wake up! Nu mai trimite încă unul, e enough!
omoară-i, arestează-i, bagă-i în închisoare. Dar aici pilda devine și mai curioasă. Stăpânul își trimite fiul prea iubit. Ce greșeală am spune noi? Cum să faci așa ceva? Nimeni nu face așa ceva. Ai face lucrul acesta ca și tată? E adevărat. Nimeni nu face așa ceva. Numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Un act al dragostei. De ce face lucrul acesta? Pentru că iubește pe acești lucrători. Ok, frate Grinșor, dar de unde ai scos tu că trimiterea fiului este un semn al dragostei stăpânului? Știți de unde? Fiecare pildă are limitele ei. Și aș vrea să vă spun, să vă întreb. Dumnezeu, care semnifică pe stăpân, știa că fiul lui va fi omorât, va fi ucis? Bineînțeles. Și totuși l-a trimis. Ce înseamnă asta? Dragoste. Dragoste împinsă la extremă. Vedem aici apogeul dragostei lui Dumnezeu, în contrast cu apogeul păcatului omenirii. Vierii nu numai că nu dau partea cuvenită, ei ucid ce avea Dumnezeu mai prețios. They don't care. Nu le pasă. Când fiul a venit la vieri, vierii au crezut că stăpânul este mort. De aceea au zis, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. În Israel exista legea aceasta. Dacă moare stăpânul, dacă nu mai are urmași, dacă nimeni nu vine dintre rude ca să claim, să pretindă proprietatea, rămâne a chiriașilor, rămâne a celor la care le-a fost arendată. Când vierii au văzut că stăpânul a făcut greșeala să trimită pe fiul său, să riște să-și piardă fiul, mă gândesc că nici lor nu le-a venit să creadă. Dacă n-a venit stăpânul în persoană, înseamnă că stăpânul e mort. De multe ori, prin comportamentul nostru, avem impresia că Dumnezeu e mort, mai ales cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Aș vrea să fim atenți aici. Oamenii aceștia nu L-au ucis pe fiul din greșeală. N-a fost un caz de mistaken identity, cum spune americanul. Oh, din greșeală l-am omorât. Nu, au știut exact cine este exact. Iată fiul, iată moștenitorul. N-au vrut să se supună autorității lui. Mergem înapoi la întrebarea care v-am pus-o la început, înainte de pasajul acesta. Au venit la Iisus și L-au întrebat, cu ce putere, cu ce autoritate faci tu, cine te crezi tu? Uite aici, Domnul Iisus Hristos le spune, eu sunt Fiul, trimis de Tatăl. Ei, ce au făcut vierii? Au pus mâna pe El, L-au omorât și I-au aruncat trupul afară din vie. Unde a fost omorât Domnul Iisus Hristos? Afară din cetate. Au pus mâna pe El și acolo. Spune aici în versetul 6, zice, la urmă L-a trimis și pe Fiul la ei. Trimiterea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta este ultimul efort făcut de Dumnezeu pentru a salva lumea aceasta. Pentru a mă salva pe mine și a te salva pe tine. Iisus Hristos, dragul meu, este ultima șansă a ta ca să te împaci cu Dumnezeu. Măcar că te-ai răzvrătit împotriva Lui, măcar că ai crezut că El nu există, destul L-ai desconsiderat, destul L-ai trăit în lumea aceasta ca și cum ar fi fost moșia ta. Noi românii mai avem și o vorbă câteodată. Ce cu tine, mă? Așa te comporți aici? Parcă asta e moșia lui taică-tău. Tu crezi că tu ești aici, tu faci totul. Ei, oamenii se comportă ca și cum lumea asta e a lor. Și nu există stăpân, nu există Dumnezeu. Și în ultimul rând, lucrăm cu iresponsabilitate atunci când ignorăm judecata stăpânului. Ignorăm judecata stăpânului. Nu s-au gândit deloc că stăpânul va veni și va spune stop.
Versetul 9. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierea aceea și via o va da altora. În Matei 21:40 vedem pilda aceasta spusă dintr-un alt punct de vedere, puțin schimbat numai. Acolo Domnul Iisus Hristos îi întreabă, acum când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Și acolo nu Iisus dă răspunsul, ci ei singuri își dau răspunsul. Uitați ce spune. Ei au răspuns, pe ticăloșii aceia, ticălosul îi va pierde. He will destroy this wicked man miserable. Miserably. Și via o va da altor vieri care îi vor da roadele la vremea lor. Ei singuri își dau sentința, exact ca și David când a venit Nathan și a spus pilda aceea și a spus, nu se poate, imposibil, domnule. Asta este judecata, pedeapsa pentru ei. Singuri și-au dat pedeapsa. Iisus i-a făcut singur să-și dea sentința. Singur să recunoască care a fost consecința. În primul rând, pierderea viei. Tot Matei 21:43 ne spune, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi, voi evrei, voi care sunteți deștepți, voi care n-ați lucrat cu responsabilitate și va fi dată unui neam care va duce roadele cuvenite. Neamul în general se referă la neamurile, la biserica lui. Bineînțeles că din biserică fac parte și evrei, nu așa de mulți însă, deocamdată. Va veni o zi a socotelii. Va veni o zi în care Dumnezeu va veni să ne ceară socoteala. Va veni ziua aceea. Ori vrem să acceptăm, ori nu. Dacă Dumnezeu a întârzie, nu înseamnă că a uitat, nu înseamnă că e de acord cu lenevia noastră, cu lăcomia noastră de a ne însuși recolta Lui, cu hoția noastră de a lua din roadele Lui. Nu. Pentru că va veni o zi. Și vedem de aici din pildă că stăpânul a venit. Când a venit stăpânul? Știți când a venit? După ce fiul a fost omorât. Judecata va veni. Iisus a fost răstignit și judecata va veni. Trebuie să avem grijă să nu uităm că Dumnezeu este bun, dar este și aspru. Romani 11:22 spune lucrul acesta foarte frumos. Uită-te deci la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Este și bun, este și aspru. Acum, dacă pilda aceasta s-ar fi terminat cu moartea fiului, judecata vierilor față de stăpân, de către stăpân, pilda ar fi fost lipsită de sens. Pentru că, într-adevăr, Iisus va muri. Dar Iisus nu va rămâne mort, nu? Și acum uitați-vă puțin la versetul 10, mai am două minute termin, care sunt 3. Și Domnul Iisus vorbește ceva care parcă n-are de-a face nimic. A vorbit despre niște vieri și acum vorbește despre niște constructori. Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie în capul unghiului? Versetul 11. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Ce legătură are asta cu constructorii, cu vierii? Parcă n-are nicio legătură. E vreo piatră acolo aruncată în vie? Unii au spus că da, e piatră aruncată în vie. Nu, ci acesta este un citat din Psalmul 118. Și Domnul Iisus Hristos, doar cu o zi, două înainte, a intrat în Ierusalim și toți oamenii au strigat din Psalmul 118. Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și acum Domnul Iisus Hristos le spune, oare n-ați auzit? Și acolo, în Psalmul 118, mai scrie ceva. Nu voi muri, ci voi trăi și voi vesti bunătățile Domnului. Wow! Este o referire la Psalmul 118. Și, practic, Domnul Iisus Hristos le spune, voi care mă veți respinge, piatra asta pe care mă respinge, va fi pusă în capul unghiului. Este piatra din capul unghiului. Domnul a făcut lucrurile acestea. Nu sunt lucruri minunate. Este o aluzie la învierea Lui. Iisus este piatra respinsă. Și Matei 21:44 spune, de fapt ne vorbește aceeași pildă, cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea. Cine se poticnește de piatra asta, de Domnul Iisus Hristos, va fi zdrobit de ea. Iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.
Fiul, deși moare, va învia. Atitudinea față de Fiul va fi fatală pentru cei ce îl resping. Atunci, mergem înapoi la versetul nostru, la ultimul verset, Marcu 12:12. Ce au făcut ei, cărturarii? Căutau să-l prindă, dar se temeau de norod, pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta. Și l-au lăsat și au plecat. Și-au dat seama că despre ei este această pildă. Ei, pilda aceasta a fost în primul rând pentru ei. Dar așa cum am încercat în perioada acestei, pe timpul acestei predici, pilda aceasta este și pentru noi. Și aș vrea să vă las doar cu câteva lucruri pe lângă astea, care sunt foarte practice pentru fiecare din noi. Aș vrea să vă las cu câteva întrebări, la care să medităm. Îți dai seama că trăiești pe proprietatea altuia? Pe proprietatea lui Dumnezeu? Te comporți în așa fel încât să recunoști autoritatea lui? Mai mult, te-ai împăcat cu el, cu Dumnezeu? Al doilea lucru. Îți dai seama că are dreptul să-ți ceară procentaj? Să-ți ceară recoltă? Că așteaptă recoltă de la mine, de la tine? Psalmul 1 spune că suntem ca un pom sădit lângă apă care își dă rodul la vremea lui. Îți dai seama că el are dreptul să ceară recoltă și așteaptă recoltă de la tine? Din timpul acordat lui, din efortul tău, poate din bunurile tale materiale, din banii tăi. Îți dai seama că după atâția ani de pocăință și de răbdare pe care au avut-o cu mine și cu tine, el vrea să vadă maturitate la noi, vrea să ne vadă că avem recoltă. Și apoi o altă aplicație, am vorbit mai puțin despre ei, despre robii aceia care, cum îi trimitea stăpânul, cum li se spărgea capul, îi batjocorea, îi trimitea cu mâna goală. Vreau să spun, dragul meu, poate ești unul din robii aceia, nu ești cel care lucrează pe procentaj, ci ești robul acela pe care Dumnezeu îl trimite. Pot să fiu eu, poate să fie oricine vestește cuvântul Domnului, poate să fie cineva care cântă, poate să fie cineva implicat în lucrare. Dumnezeu te trimite. Și cu ce te alegi? Cu capul spart? Cu batjocuri? Se mai întâmplă. Tot mai des. După ce a venit primul rob acasă la stăpân și a venit cu mâinile goale, după a venit altul cu capul spart, ceilalți robi n-au spus stăpânului: auzi, noi nu mai merem nicăieri. Pe noi să nu ne trimiți, că și pe noi ne bat ăștia și ne spar capul. S-au dus. De aceea rob bun și credincios nu renunța la slujbă, nu renunța la lucru, pentru că noi nu vom da socoteală nimănuia, vom da socoteală stăpânului. Și nu uitați, a lucra în via stăpânului întotdeauna necesită sacrificiu. Și chiar dacă unii zic cu tare și cu tare, noi dăm socoteală stăpânului. Și într-o bună zi ne va spune: bine, rob bun și credincios. Ăsta e calificativul pe care l-aștept și l-aștept și tu, nu-i așa? Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.